პრიორიტეტული სფეროები, რეალობა და მოლოდინები, მოსაზრებები, შეფასებები, საინტერესო სტუმრები, რეპორტაჟები და პირდაპირი ჩართვები. ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში კონტაქტი ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიესთან ერთად. იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.
მოგესალმებით ზურფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანა ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ, სარეჟისორო პულთან ქეთევან ნაცვლიშვილია. ძალიან საინტერესო პროექტზე ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში. ამაზე ოდნავ მოგვიანებით, უფრო კონკრეტულად კეთყვით. მანამდე კი მცირე ექსკურსი. ბათუმის ურბანულ განვითარებას 19 საუკუნის მეორე ნახევარში ჩაეყარა საფუძველი. იმ დროისთვის ფაქტობრივად განსაზღვრული იყო ქალაქის დაგეგმარებისა და ქალაქ მშენებლობის ძირითადი პარამეტრები. არ იყო არქიტექტურული კონტრასტები, ჩაკეტილი სივრცული მონაკვეთები და მოულოდნელი ხედების დინამიკა. ყველაფერი წესრიგისა და ზომიერების პრინციპს ემორჩილებოდა. იქმნებოდა შთაბეჭდება, რომ ძველი ბათუმის მთავარი არქიტექტურული ორიენტირი სხვა იყო, საიდანაც ყველა ქუჩა იწყებოდა სანაპიროს მიმდებარედ აშენებული დაბალსართულიანი სისადავით გამორჩეული ნაგებობები კი ხელსაყრელ ფონს ქმნიდა უფრო მაღალი შენობების წარმოსაჩენად. მხატვრულ სტილთა მრავალფეროვნება, სინთეზი და ეკლექტურობაც ძველი ბათუმის არქიტექტურის მახასიათებელი იყო. ქალაქის ზოგიერთ მოუბანმა ჩარევების მიუხედავად მეტნაკლებად შეინარჩუნა ავთენტურობა, თუმცა განაშენიანების დინამიკა, მასშტაბების ზომიერება და სტილისტური მრავალფეროვნება არაერთხელ გამხდარა ამ მსჯელობის საგანი. დღევანდელ გადაცემაში, როგორც აღვნიშნეთ, საუბრობთ საკმაოდ საინტერესო პროექტზე, რომლის მიზანია ქალაქის ურბანული განვითარების მხარდაჭერა.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
პროექტს აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის ხელშეწყობით არასამთავრობო ორგანიზაცია ბათუმი ახორციელებს. ჩვენმა თავდან ქალაქელებმა ალბათ კარგად იციან, რომ ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია ქალაქ მშენებლობისა და კულტურული მემკვიდრეობის საკითხებზე დიდი ხანია მუშაობს. რა საფრთხის შემცველია არქიტექტურული სტანდარტების უგულებელყოფა? რამდენად შესაძლებელია ერთიანი ურბანული პოლიტიკის შემუშავება? რა აქტივობებს ითვალისწინებს პროექტი და როგორია მოსალოდნელი შედეგები? ამაზე გადაცემის სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. სტუდიაში არიან არასამთავრობო ორგანიზაცია ბათუმის დამფუძნებლები გიორგი რამიშვილი და შოთა გუჯაბიძე. მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით.
ქალაქის ურბანული განვითარება არაერთხელ ყოფილა თქვენი ორგანიზაციის მშენებლობის საგანი და არაერთხელ გამოგითქვამთ კრიტიკული შენიშვნები, თქვენი მოსაზრებები, თუმცა საინტერესო ამ მოსაზრებებს და ამ შენიშვნებს ჰქონდა თუ არა უგუგება.
ანუ ჰქონდა თუ არა შედეგი?
დიახ.
შედეგი სამწუხაროდ არც თუ ისე შთამბეჭდავი და თვალსაჩინო, ეს ძალიან კარგად შეგვიძლია გავიხედოთ ქალაქში, თუნდაც ფანჯრიდან და შენი რა ჩანს, უფრესორა ძალიან ცუდა ჩანს და შესაბამისად ჩვენი ორგანიზაციის არსებობაც არ იქნებოდა აუცილებელი, რომ ეს არ ყოფილიყო პრობლემა, უფრესორა ძალიან დიდი პრობლემა, მე ვიტყოდი ქვეყნისთვის ნომერ პირველი პრობლემა და ამიტომ გაჩნდა საჭიროება, აუცილებლობა იმისი, რომ რაღაც კონკრეტული დოკუმენტი მაინც დაიდოს, ნაცვლად ეს რა თქმა უნდა არ გამორისხავს იმ მეთოდებს, ვთქვათ, რომელსაც აქამდე მიმართავდით ხოლმე, მაგრამ ნუ გაჩნდა საშუალება, რომ როცა ICOMOS-მა გამოაცხადა მსგავსი პროექტის შესახებ, შევთვალეთ, რომ შეიძლება და მონაწილეობა მიგვიღო და რაღაც კონკრეტული დოკუმენტი დაგვედო ამ თვალსაზრისით.
რატომ გიორგი, ჩვენ არქიტექტურულ სტანდარტებზე ვისაუბრეთ, იმ სტანდარტებზე, რომელთაც გასული 19 საუკუნის ბოლოსკენ დაიწყო ფაქტობრივად ბათუმის განაშენიანება და დღეს რა თქმა უნდა საზოგადოების კაცობრიობის განვითარებასთან ერთად ხდება სტანდარტების ცვალებადობა. აი როგორია დღევანდელი სტანდარტები? რა სტანდარტებს უნდა აკმაყოფილებდეს ქალაქი იმისთვის, რომ მას კონდეს როგორც თანამედროვე, ისევე ძველი იერსახე შენარჩუნებული?
ევროსფეროს მოიცავს ქალაქის მარტო რთული საკითხია, მულტიდისციპლინარული. ერთი სიტყვით შეიძლება მხოლოდ ისე თქვას, რომ ჰუმანური გარემო, ჯანსაღი საარსებო გარემო, ეს არის თანამედროვე მიდგომა, სადაც ადამიანი თავს გრძნობს დაცულად, სადაც არის დაცული ბალანსი სხვადასხვა მოთხოვნებს შორის, სხვადასხვა სფეროს შორის. ამდენად მიჭირს ახლა კონკრეტულად ბევრი ასეთი სტანდარტი, მაგრამ კიდე ერთ მთავარ რო გავემეორო, ეს არის ჩანსაღი საცხოვრებელი გარემო. ჩანსაღი და უსაფრთხო, ეს უფრო ზუსტი იქნება. ეს არის მიზანი ქალაქში, ქალაქის ურბანული განვითარებისა.
და რა განაპირობებს ჩანსაღი და უსაფრთხო გარემოს შექმნას?
ჩვენი პროექტის ძირითადი აზრიდან გამომდინარე, ერთ-ერთ კომპონენტს დაგისახელებ, ბევრი კომპონენტია ამისთვის. ერთ-ერთი კომპონენტი არის მართვის გამართული სწორი მართვა, სწორი ხედვა, სწორი განვითარება, სწორი მართვა ამ პროცესების. ეს არის ერთ-ერთი თემა, ერთ-ერთი ძირითადი თემა ამ პროექტის, ერთ-ერთი ძირითადი მიზანი. უფრო დაწვრილებით რომ ვილაპარაკოთ პროექტზე და დაწვრილებით ცოტა მოგვიანებით ალბათ ჯერ ზოგადად.
მოდით ვიდრე პროექტზე ვისაუბრეთ, იმ წინაპირობაზე ვისაუბროთ. შოთამ აღნიშნა, რომ კონკურსში გადაწყვეტეთ მონაწილეობის მიღება და თემის აქტუალობიდან გამომდინარე ჩათვალეთ, რომ უნდა შექმნილიყო ასეთი პროექტი. თუმცა წინაპირობა ამ პროექტის შექმნისა რა არის? შეიძლება ჩვენმა ბევრმა მსმენელმა კარგად იცოდეს ამ წინაპირობის შესახებ, მაგრამ შეიძლება იყვნენ ისეთები, რომლებიც არ არიან სრულყოფილად ჩახედულნი ამ საკითხში.
ნაკლებად არიან ინფორმირებული.
ამის მიზეზი, რა თქმა უნდა, არის ბოლო წლების, ну განსაკუთრებით ბოლო 10 წლეულის ქალაქის უსისტემო განაშენიანება, ну ხშირად განვითარებასაც იყენებენ ჩინოვნიკები ასეთ ტერმინს, რომელიც მე ფიქრობ, რომ სრულიად მოკლებული არის რეალობას, იმიტომ რომ განვითარება არის რაღაც, განვითარება არ არის განადგურება, მოკლედ რომ ვთქვათ. იმის გამო, რომ არსებობს რეგულაციები, ან ნაკლებად არსებობს რეგულაციები, ან თუ არსებობს, იმასაც არავინ არასრულებს და არც არავინ არსებობს ამ რეგულაციების დადგენას, მარტივი მიზეზის გამო, რომ რეგულაციების გარეშე უფრო ადვილია ეგრეთ წოდებული განვითარება და ნუ ამღრებელ წყალში თევზი დაჭერა ადვილია, მოკლედ რომ ვთქვა. და ეს ძალიან ბევრს ვერ ვიტყვი, მაგრამ ნუ კონკრეტული ადამიანების წისქვილზე ასხავს ხალხს, კონკრეტული ადამიანები სარგებლობენ ამითი, ნუ ჩინოვნიკები, ნუ ეგრეთ წოდებული მენაშენები, რომლებიც საკმაოდ მრავლად არიან ბათუმში და ახლობლებს 300-მდე სამშენებლო კომპანია არის და ყველა ცდილობს, რომ ძველ ბათუმში დაანგრიოს რაღაცა და აშენოს, იმიტომ რომ იქ უფრო კომერციულია, იქ უფრო მეტ ფულში შოვიან და ასე შემდეგ. საბოლოო ჯამში მივიღეთ ის, რომ ბათუმი აღარ არის ის ისტორიული ქალაქი, აღარ არის ის არქიტექტურაში თავიდან იყო, აღარ აქვს რაღაცა ის ხიბლი, რითიც ასე მომხიბლელი იყო ყველასთვის, მაგრამ შორის არა ბათუმელებისთვის და იმ ადამიანების ძალისხმევა, სამწუხაროდ ძალიან ცოტა ადამიანების ძალისხმევა ისtildeობს ამ ისტორიულ და კულტურულ გარემოს შენარჩუნებას, ხშირ შემთხვევაში შედეგს ვერ იძლევა. Ну, გახსოვს უფრო ხალხმრავალი პროტესტებიც და გახსოვს ისეთი, რომელიც შედეგი გამოიღო და ну, შესაბამისად ხვდებით, რომ რაღაცა პირდაპირ პროპორციული არის პროტესტის შედეგი, რაც უფრო ბევრი ადამიანია პროტესტებს, მით უფრო მოაქვს შედეგი. შესაბამისად გასაგებია, რაც არის მიზეზი და გასაგებია რის გამოც აკეთებს ამას ხელისუფლება, რომ არ აქვს მოლოდინი, რომ ამას მინე პროტესტ გაუწევს, ან პროტესტი იმენად უსუსური იქნება, რომ ადვილად დაძლევს. იგივე მოლოდინი აქვს მენაშენეს და პრინციპში ერთმანეთ შორის მოლაპარაკებით და გარიგებით, ის რა აბსოლუტურად უგულებელი ყოფილია ქალაქი, ადამიანი, საერთოდ ადამიანის ინტერესი, მისი საარსებოც სასულ გარემო, როგორც ბატონიგია საუბრობდა წერან და ღებულობთ ქალაქს, რომელიც არ არის უსაფრთხო და სტატისტიკაც ამ ხრივ არა გვაქვს, მაგრამ ძალიან არის გაზრდილი თუნდაც ამ სისტემო განაშენიანების გამო, თუნდაც იმის გამო, რომ ქალაქი არ ნიავდება, მზისხივი არ ეცემა, რაც აუცილებელი სტანდარტები არის განსაკუთრებით ბათუმისთვის, რომელიც მხოლოდ იმ პირობებში აი იქნებოდა სასიცოცხლო გარემო, თუ კი არა ცოტა 100-150 წლით უკან დავიხევთ, რომ მხოლოდ იმ შემთხვევაში იყო ასეთი დასკვნა იყო საბოლოო დიდი ხნის განმავლობაში ყველაზე მნიშვნელობა არის თუ არა ბათუმის სასიცოცხლო ქალაქად მოსახლეობისთვის სასარგებლო ქალაქი, იმიტომ რომ ტენიანობა იყო მაღალი, ბევრი იყო, დიდი ხშირი იყო ეპიდემიები და ასე შემდეგ, მაგრამ ხშირი იყო იმ შემთხვევაში, რომ მძიმე დაავადებული ადამიანები გამოჯანმრთელდებოდნენ, ხოლმე განსაკუთრებით სასუნთქი გზების პრობლემები დაავადებულები ჩამოდიოდნენ და იკურნებოდნენ და ბოლობო მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ ქალაქი თუ ისე განაშენიანდება, რომ განიავება მოხდებოდა ბუნებრივად, ამას პირველ ხელს უწევს ისიც, რომ ბათუმი ძალიან ახლოს არის მთასა და ზღვას შორის მოქცეული და ზღვის და მთის ჰავა ქალაქში ერევა ერთმანეთს რაღაც უცნაურ თუ საოცარ კლიმატს ქმნის. სწორედ ეს არის სწორედ იმის მიზეზი, რომ ბათუმი რაღაც განსაკუთრებული კლიმატის მქონე არის და ეს დღეს არის მოშლილი აბსოლუტურად სწორედ ამ სისტემო მშენებლობის
დამდღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე, აი რაღაც ჯანსაღი გარემოს შესაქმნელად თავშად არის რამე დარჩენილი, თუ რთული იქნება რაღაცის ძალიან გადაკეთების ხარჯზე თუ როგორ. დღევანდელი რეალობა რაც არის, ის გვაძლევს საშუალებას იმისა, რომ ჯანსაღ გარემოზე ვიფიქროთ ბათუმელებისთვის და არა მარტო მათთვის.
პირველ რიგში ვიფიქროთ უნდა იმაზე, რომ რაც გვაქვს ეს შევინარჩუნოთ. იმიტომ რომ ჩვენ არ აგვაქვს იმდენი ფული, რომ თუნდაც ის შეუსამო ნაგებობა, რომელიც ბოლო წლების განმავლობაში გაჩნდა, ის ან რა ვიცი დაანგრიოთ ან გამოიყიდოთ ან კომპენსაციები გავხსნით და ასე შემდეგ. პირველ რიგში აუცილებელი არის ამ საგიჟის შეჩერება. და შემდეგ უკვე იმაზე ფიქრი რა უშუალოდ ქალაქს, იმიტომ ახლა ვარ აი თაზე დაგორებული იმასა უთოთ.
თქვენ აღნიშნეთ რომ აი რაღაც იციან რომ სათანადო პროტესტი არ იქნება. პროტესტი შეცვლიდა სიტუაციას, ამ რეალობას.
პროტესტი ყოველთვის ცვლის სიტუაციას. თუნდაც მცირე პროტესტი აუცილებლად რაღაც შეიძლება გვიან, შეიძლება უკვე დანგრეულზე, შეიძლება უკვე მიცვალებულზე, მაგრამ მომდევნო შემთხვევაში რაღაცას მაინც ითვალისწინებს ხელისუფლება.
და ის რომ პროტესტი არ არის რაღაც ისეთი ხმამაღალი, ძალიან მიზანმიმართული, კონკრეტული, ეს რისი ამის მიზეზი რა არის? თქვენი დამოკიდებულებით.
საქართველოს ისტორიის მაგალითიდან შემიძლია თქვა და ალბათ დარწმუნებული ვარ ეს ასე იქნება დანარჩენი სამყაროს მაგალითზეც, იმიტომ რომ ამ კულტურულ მემკვიდრეობას არასოდეს რაღაც განსაკუთრებით დიდი მასობრივი მხარდაჭერები არ მოყვება ხოლმე, სულ ყოველთვის რაღაც ერთი მუჭა ხალხის და ძალიან აი თუ ექვთიმე თაყაიშვილის მაგალითი ჩანს, რომ საქართველოს ყველა მთელი ისტორიის ყველა ზვირადღირებული ფულს არ გულისხმა ხოლმე ისტორია ერთი მოხუცი კაცის ანაბარა იყო 24 წლის განმავლობაში და შესაბამისად აქედან დასკვნის გაკეთებაც არ არის ძნელი, რომ ეს ისეთ საკითხია, რომ ყოველთვის საზოგადოების ძალიან ცოტა ნაწილი უჭერს ხარს და ძალიან ცოტა ნაწილს აქვს მგრძნობელობა ამ საკითხის მიმართ.
ბატონ გიორგი, ქალაქის ურბანული განვითარების გეგმა არსებობს და ამ გეგმაში თქვენ კარგად იქნებით ჩახედული, რადგან წლების წინ იყავით ქალაქის მთავარი არქიტექტორი. და იმ პერიოდშიც ანალოგიური პრობლემები არსებობდა. იმიტომ რომ პრობლემა, რომელზეც შოთა საუბრობს, ეს არ არის ერთი და ორი დღის პრობლემა. მაშინ თქვენ თუ ქონდათ მცდელობა ან თქვენს თანამოაზრეებს იმისა, რომ რაღაც ცვლილებები მაინც შეგეტანა და თუ ქონდათ ამის რეალური შესაძლებლობა?
კი, ცვლილებაც იყო, მშვენიერი შედეგიც იყო 2013 წელში. რაღაც რამდენიმე თვის განმავლობაში შექმნილი მდგომარეობა 2012 წლის 14 სექტემბერს ჰქონდა ბათუმის საკრებულოს მიღებული რაღაც გაუგებარი დადგენილება, რომელიც თავდაყირა აყენებდა საერთოდ რეგულაციის არს და აზრს უკარგავდა ყველაფერს. შესაბამისად ამის ატანა რა თქმა უნდა შეუძლებელი იყო და ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოხდა 2013 წლის თებერვალში და მარტში. შედეგები დიდი იყო, ამაზე ეს მე მგონი სხვა თემა და დიდხანს შეიძლება საუბარი. ძალიან
მაინც იმასთან არის, წარსულთან არის მაინც ყველაფერი დაკავშირებული, იმიტომ რომ ეტაპობრივად მიმდინარეობს პროცესების გაუარესება, როგორც ვამბობთ და იმაზე რომ ქალაქის განაშენიანება ქაოტურად ხდება, ამაზე ალბათ
და კიდევ სათანადო
ხელისუფლებას არ დაუფს. უბრალოდ როდის ვიხდი, ხშირ შემთხვევაში ამბობენ რომ იცი კი ბატონო, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი წუხი მაგალითად პოლემიკა ქონდა Facebook ჯგუფში ბათუმში ერთი კონკრეტული ორგანიზაცია Silk Road-ი თორსტები აპირებს 6 კორპუსის აშენებას, აი რივიერა სადაც უწოდებთ საზღვაო ვაგზალს და ბურუნთაბიეს შორის ცარიელ ადგილას. თვითონ ამტკიცებს ძალიან კარგია სასარგებლო არის ქალაქის 6 კორპუსი 40 საქტუზე მაღალი არ იქნება თუ რაღაც ასე. Ну სრულიად აბსურდ, სრულიად სისულელე შემიძლია ვთქვა, რომ ეს უკეთეს იქნება ვიდრე იქ რომ იყოს მწვანე საფარი თუნდაც რაც არის გაუშენიანებელი. იმიტომ რომ კი მე არ მომწონს რაც ხდება ბათუმში ქალაქში, მაგრამ ეს კარგია ამბობს.
მაგრამ ეს იმას არნიშნავს შოთა რომ თქვენ მშენებლობების წინააღმდეგი ხართ. აქ მშენებლობების რაოდენობაზე არ არის საუბარი. აქ არის საუბარი იმაზე თუ როგორ მოხდება ამ ნაგებობების შერწყმა ქალაქში.
რა თქმა უნდა, მშენებლობის წინააღმდეგი რო შეიძლება იყოს, ეს იგივე რაღაც სიცოცხლის წინააღმდეგ წასვლას ნიშნავს, იმიტომ რომ ვიზრდებით ადამიანები, ბრალდებით, რა თქმა უნდა, ახალი მშენებლობები უნდა აშენდეს, ახალი ყველაფერი სახე საცხოვრებელი სახლის სტადიონი ყველაფერი, მაგრამ როცა სტატისტიკას ავიღებთ და ახლებით 13-ჯერ ნაკლები სარეკრეაციო ზონა გვაქვს ქალაქში, ვიდრე მინიმუმზე 13-ჯერ ნაკლები. წარმოგიდგენია 5 მინიმუმ 15 კვადრატი უნდა იყოს ერთულ მოსახლეზე სარეკრეაციო ზონა და გვაქვს დაახლოებით 3 თუ 2 ისიც ჭოროხის ხეობის ბოტანიკური ბაღის ტირალას ეროვნული პარკის ბულვარის ხარზე რომელიც ქალაქის მიღმა არის და არა ქალაქის შიგნით. ქალაქში კი ძალიან ბევრი ფაქტი გვაქვს როცა სარეკრეაციო ზონას სტატუსი აქვს, სარეკრეაციო ზონას აქცევენ სამშენებლო და კორპუს აშენებენ. ანუ ის რაც გვაქვს, ანუ 3 რაც თქვი 3 კვადრატი რეალურად შეიძლება 1 იყოს ან კიდევ უფრო ნაკლები რომელიც კიდევ უფრო მცირდება და ამ ეს გამოდის კომპანია რომელსაც ეჭვი მაქრო დიდი მხარდაჭერა აქვს ხელისუფლებიდან და მე უნდა რომ იქ 6 სათამჯეც რო აღვაშენები ქალაქში კარგი იქნება. მოდი განვიხილოთ, რა უნდა განვიხილო ახლა. ის მოუკლავ ქალაქში, ჩამოვახჭურ თუ რა მეთოდით მოუკლავ ადამიანს, ამ შეიძლება შეიძლება დახურეთა თუ ჩამოხჭება.
არის სათანადო რეგულაციები, რომ ამას მან უთხრას უარი. ამ რეგულაციებით რეგულაციებმა რომ უთხრას უარი ასეთ მოთხოვნებს. არის სათანადო რეგულაციები დღეს?
არა, იქ საზოგადოებრივი საქმიანი ზონა ამხრივ არა.
არა.
იურიდიული სხვა, აქ სხვა რამეზე ელაპარაკი, გზნობიერებაზე, ელაპარაკი შეგრძნებაზე, რა თქმა უნდა და განუწყვეტლივ მონიტორინგზე მართლა ქალაქის განვითარების გაჩერება შეუძლებელია. ისევე როგორც ვთქვათ, წეღარო ახსენეთ 2013 წელში რეგულაციების შევცვალეს, პრინციპულად მეთქანი რევოლუციურად განსხვავს, აბსოლუტურად განსხვავებული. ანუ რეალურ ჩარჩოში დავაბრუნეთ მაშინ, მაგრამ იმის მერე უნდა გითხრათ, რომ განუწყვეტლივ მიმდინარეობს რევიზია 2013 წელსგან და ნელ-ნელა ხდება ჩამოშლა, თუ ასე შეიძლება ითქვას, თუნდაც ზონირების, თუნდაც რაღაც კოეფიციენტების სხვადასხვა მიდგომის, ანუ ხდება დაახლოებით ის, რაც თქვენ ბზანეთ წეღან, რაოდენობის შენაცვლა, დიახ, რაოდენობის რაოდენობით ხდება ხარისხის გაუარესება, რაოდენობრივი ზრდით უარესდება ხარისხი საცხოვრებელი გარემო, აი სწორედ ცხოვრების ხარისხი უარესდება გარკვეული და უმეტესობა იმ ნაგებობებით, იმ შენობებით, რომელიც ქალაქში აშენდა.
პრობლემა სწორედ ეს. და ამას ურბანული კატასტროფისკენ ხომ არ მიმყავართ?
Ну, რა ვიცი, შე ბათუმისთვის ეს არ არის კარგი ის პროცესები რომელიც ხდება, იმიტომ რომ გაუაზრებელია.
ხოთა შორის ბოდიშ ვიხდი კიდე ჩაგერიეთ. მანჩარ მახათაძე იყო მრჩეველი თორსები, არც ისე რა თანამდებობა ჰქონდა. ბატონი პატარაძე მრჩეველი იყო თორსები, სწორედ მან მისი ტერმინია რომ მან უწოდა იმ მდგომარეობას რაც ბათუმში არის ურბანული კატასტროფა. ან ხელისუფლების პოზიცია თუ შეიძლება შეიძლება საუბრობთ, მაგრამ ხელისუფლების წარმომადგენელმა ზუსტად ეს ტერმინი ხმარა სულ
რაღაცა. აქ საჭიროა ჩამ დარგში ეს ისეთი დარგია ძალიან გზნობიერი, სადაც საჭირო მემკვიდრეობითობა არის აუცილებელი. არ შეიძლება ერთი ხელის დაკვრით თქვა ვარ იმაზე რაც იყო, მით უმეტეს კარგზე, წინაზე. ან და ხელისუფლების ცვლა არნიშნავს რომ თვითონ არ იზიარებს პასუხისგებლობას იმაზე რაც ხდება. საქმე იმაშია რომ ის დაწყებები ის რა თქმა უნდა ეს ცვლილებებს კონდავარო ნებისმიერ რეგულაციას, ნებისმიერ ზონირება, რა თქმა უნდა, რეგულა და ეს აუცილებელიცაა, მაგრამ ეს უნდა ხდებოდეს გააზრებულად. ანუ და კიდე ერთი მომენტია, ეს უნდა ხდებოდეს საზოგადოებასთან შეთანხმებულად, იმიტომ რომ ეს ქალაქი თავარი ქალაქისთვის მახასიათებელი არის საერთო სივრცეები, ქალაქს რაც ახასიათებს მისთვის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი რაცაა, აი როგორ უვლის, როგორ ფრთხილდება ქალაქი ამ ზიარ სივრცეებს, საერთო სივრცეებს, აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ქალაქისთვის. და ეს უნდა გადადიოდეს თაობიდან თაობაზე, ხელისუფლებიდან ხელისუფლებაზე. ეს არ უნდა იყოს, აი მე დღეს მოვედი ხელისუფლებაში და ჩემგან იწება ან ამ ქალაქის ისტორია, ან რაღაც არ მე რაღაცას ვიზამ, ან ასე არ ხდება ხოლმე ამ ქალ მართალია სხვა ქალაქებთან, საქართველოს სხვა ქალაქებთან შედარებით შეიძლება ბათუმს არ აქვს ამ სახის ბათუმს, რომელსაც ჩვენ ვიცნობთ. შეიძლება არ აქვს საუკუნეების ისტორია, მაგრამ აქ ძალიან საყურადღებო, ძალიან ინდივიდუალური, ძალიან მხოლოდ მისთვის დამახასიათებელი ისტორია, რომელიც საკუთარი ხელწერა, საკუთარი გეგმარება, საკუთარი რეგულაციის წესები, უკვე მეორე საუკუნე, მესამე საუკუნე იწყება უკვე რაც აქ 80-იანი წლებიდან 19 საუკუნის, ეს ძალიან დიდი ტრადიცია აქვს, რაც არის გასაფრთხილებელი, ისევე როგორც იმ ადამიანების შრომა გასაფრთხილებელი, ვინც ამაზე რუდუნებით შრომობდა, ფიქრობდა, მე ჩემი კოლეგებიც ყავს ხედელობაში და მართვის ეს ადამიანებიც, საჯარო მოხელეებიც, ვინც თავისი მოქმედებით, თავისი საქმიანობით ხელს უწყობდა და ცდილობდა ქალაქის განვითარებას და შედეგს აღწევდა.
პროექტი, რომელსაც თქვენი ორგანიზაცია, არასამთავრობო ორგანიზაცია ბათუმი ახორციელებს, მიზნად ისახავს ურბანული განვითარების მხარდაჭერას. და როგორ არის ეს პროექტი ასახული? რა აქტივობები გაქვთ ამისთვის დაგეგმილი?
გასაგებია. ნუ მიზეზებზე აღარ ვილაპარაკებ, მაგრამ უბრალოდ ვიტყვი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო
ბოდიშს გიხდით, ბატონო გიორგი, გაქვთ დაგეგმილი ეს პირობითად თქვი, იმიტომ რომ პროექტის განხორციელება უკვე დაწყებული გაქვთ და ფაქტობრივად 14 თვე გაგრძელდება პროექტი.
ჩვენი მთავარი აქტივობა არის კულტურული მემკვიდრეობის მართვის რეკომენდაციების პაკეტის შემუშავება. ეს რო აგესნათ, აუცილებლად ერთ წინადებით უნდა ვახსენო, რომ საკანონმდებლო ბაზა საკმაოდ სოლიდური და საკმაოდ თანამედროვე და საკმაოდ ადეკვატურია საქართველოში. რასაც ვერ ვიტყვით მართვაზე, იმიტომ რომ მართვის ხაროეზები აშკარად დაშორდა საერთაშორისო პრაქტიკას და სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს კონკრეტულად ბათუმისათვის. არ ვიცი ახლა სხვა ქალაქებში რა მდგომარეობა, მაგრამ მე მგონია, რომ ასეთი ძიმე არსად არ იქნება. და კიდე ერთი სპეციფიურობა, რაც ბათუმს აი ბოლო 10-15-20 წლის განმავლობაში, ახლა ზუსტად თარიღს ვერ გეტყვით, განვითარდა, ეს არის საზოგადოების ნაკლები ინფორმირებულობა, ნაკლები მომთხოვნელობა და ნაკლები მგზნობიალობა ამ საკითხის მიმართ. ასე არ იყო ალბათ 1-25 წლის წინ, სხვანაირად განიცდიდნენ, ეს მხოლოდ სადღეგრძელოს თემა არ იყო, კულტურული მემკვიდრეობა, ამას ჰქონდა რეალური აღქმა, რომლის გავსი ერთხელ გამოიჩინა ქალაქმა, საზოგადოებას ჰქონდა აი ბულვართან დაკავშირებით ადეკვატური რეაქცია, სხვა თემებზე სამწუხაროდ ასეთი რამე არ ხდება. ხდება თქვა ძეგლის დემონსტრაციული დაშლა, ან დემონსტრაციული დაგრევა, ლიკვიდაცია, რაზეც საზოგადოებას რეაქცია არ აქვს და ცალკეული ადამიანების, თითოეული ადამიანების ამ არ არჩება ხოლმე. მოკლედ რო დაუბრუნდეთ ახლა მთავარ თემას, გავიმეორებ, რომ ძირითადი მთავარი დანიშნულება ამ პროექტის არის კულტურული მემკვიდრეობის მართვის რეკომენდაციების პაკეტის შემუშავება, რასაც წინ უსწრებს, რა თქმა უნდა, სისტემური ანალიზი, კვლევა, სახელმწიფო ორგანოებთან მუშაობა, მუდმივი კომუნიკაციები მათთან, საჯარო დისკუსიები და საზოგადოებასთანაც. შემდეგი არის შესაძლებლობების გაუმჯობესება ის ისტორიულ ქალაქის მართვისთვის, ანუ ის ვისაც ის საჯარო მოხელეები, ვისაც კულტურული მემკვიდრეობის მართვასთან შეხება აქვს, მათი ტრენინგის და ლექციების გზით, მასი კვალიფიკაციის და რაც თავარია პასუხისმგებლობის გაზრდა, პასუხისმგებლობის შეგრძნების გაზრდა. სამწუხაროდ ზოგიერთ შემთხვევაში უნდა გითხრათ, რომ გაჩენა, იმიტომ რომ საერთოდ რამოდენიმე ჩვენ უკვე დაწყებული გვაქვს პროექტი და რამოდენიმე საჯარო სამსახურებთან შეხვედრა ჰქონდა და ზოგიერთ შემთხვევაში ოღონდ არ მთხოვდა დასახელება, ეს არ არის ჩვენი მიზანი. ზოგიერთ შემთხვევაში უკიდურესად მძიმე მდგომარეობა, საერთოდ არ ხდება კულტურული მემკვიდრეობის საქმე, როგორც ობიექტს არ აღიქვამენ კულტურული მემკვიდრეობის, უკიდურესად პრიმიტიული გააზრება აქვს კულტურული მემკვიდრეობის ცნებისა ზოგადად. შემდეგ პრობლემა დაგისახელეთ და რა თქმა უნდა, შემდეგი მიზანი არის მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება იმავე საჯარო ლექციებისა და შეხვედრების გზით, ესეც დაგეგმილი გვაქვს და ამის რეალიზაციას დავიწყეთ. და პარალელურად ამ სამ ძირითად მიმართულებას, ამ სამ ძირითად აქტივობას თან სდევს მეოთხე აქტივობა, ეს არის მედია კამპანია. აქაც რამოდენიმე მიმართულება ამ მედია კამპანიაში შევთავაზე უფრო აქტიურად ჩართული და მიმართულებებზე შეუძლია მას უფრო დაწვილებით გითხრათ, რა მიმართულებებია ეს მეოთხე კომპონენტი.
Сега медиа кампанија ми знаат и се хаос видео бисмо за дебас. Ეს ვიდეოები ძირითადად ორი მიმართულების არის. ერთი არის ფაქტების გამოვლინება, როცა მოხდა დარღვევები კულტურული მემკვიდრეობის თვალსაზრისით, ხელისუფლების და გადაწყვეტილების მიღების მხრიდან, რა თქმა უნდა დოკუმენტურად და არა რაღაც ისე ჰაერზე.
შოთა, ეს უკვე მომხდარ ფაქტებს გულისხმობთ თუ იმას, რაც აწი შეიძლება მოხდეს?
როცა უკვე გაცემული არის ნებართვა, გაცემული არის ბრძანება, შეიძლება ეს პროცესში იყოს, ან შეიძლება უკვე თქვა შენობა უკვე განადგურებული იყოს. Да, ერთი მეორე მიმართულება არის ის, რომ ვაჩვენოთ ისეთი მაგალითები, როცა ადამიანებმა სწორედ ამ კულტურული მემკვიდრეობის ისტორიულ სახლში ძეგლში არ არის აუცილებელი ახლად ძეგლის სტატუსი ჰქონდეს, როცა ეს გამოიყენეს კომერციული თვალსაზრისით და დამატებით შემოსავალი გაუჩნდათ, სწორედ იმის გამო, რომ ის ისტორიულ შენობაში მდებარეობს, იმიტომ რომ თუ კარგად დავაკვირდებით, ბაცოში არის საბედნიეროდ ეს ტენდენცია ამბობს, რომ აი ისტორიულ სახლებში რაღაც პატარა კაფეებს, რესტორნებს ხსნიან და იქ თუნდაც იმის გამო, რომ ის ისტორიულია, იქ უფრო მეტი ადამიანი მიდის, ვიდრე მის გვერდით, რომელიც შეიძლება უფრო ფეშენებლური იყოს და უფრო ახალი, მაგრამ რატომღაც იქ უფრო მიდის. ახლა თუნდაც აი ამ უბანში, სადაც ჩვენ ახლა ვართ, ამის მაგალითი არის არაერთი. და ამიტომ აქედან შეიძლება დასკვნა გავაკეთოთ, რატო მიდის მანდამინც იქ ადამიანი, შესაბამისად მას მოსწონს ეს რაღაც ისტორიულ
ინტერიერში,
სხვანაირ გარემოში, შეიძლება ეს გააზრებული და გაცნობიერებული არ აქვს ბოლომდე, მაგრამ რაღაცა არის უნებურად მისთვის ეს ფაქტორი მომხიბლავი. და თუ კი ამას პოპულარიზაციას გაუწევთ და ასეთ მაგალითებს ვაჩვენებთ, ეჭვიგავს, რომ შეიძლება ვინმეს გაუჩნდეს ან გადაუტრიალდეს უნება დანგრევის ნაცვლად, ის სხვა მიზეზებითაც გამოიყენოს. და ცოტა შეიძლება გვაქვს ამის ახლა მაგალითებს ვერეთ, მაგრამ როცა ვთქვა გავაკეთეთ ერთი ვიდეო, არის ალბათ ბევრისთვის ნაცნობი, ნინო გაბუნია, მისი რაღაც საჯარო ისარი აქტივისტი და დამცველი, და თავის სახლში, რომელიც არის ხაზბეგის ქუჩაზე, თავის ისტორიულ სახლში მოაწყო რესტორანი, სადაც არ ვიცი რა, ნელ-ნელა ისეთი ავტორიტეტი და ისეთი მოიკრიბა, რომ არ ვიცი, შეიძლება ვერც კი ადგილი ვერ იპოვო, როცა შესვლა მოგინდება. აი სწორედ სწორი გააზრები, სწორი დაგეგმი და რა თქმა უნდა განხორციელებით, თვითონაც ამოსრო ის არ დაჯდა დიდი ფული, თან მე ვიცი რა ძალიან დიდი იყო აქ მაზე ზეწოლა, რომ ეს როგორმე გაიყიდა და ავი ძალიან დიდ თანხებს ასახელებს თვითონ, იმიტომ რომ ჩემი მეგობარი და პირად საუბარში ახლა ამის თქმა შეიძლება, რომ ძალიან დიდ ფულს თავაზობდნენ, იმიტომ რომ თუ და იქ ხართ იმედიან ყოფილან ქუჩაზე, რომ სულ კორპუსებში არის მოქცეული, მხოლოდ ეს არის რაღაც კუნძული გადარჩენილი ძველი ისტორიული ბერეტაჟი თავის პატარა ეზოთი, და იქ ალბათ ცხოვრების ბოლომდე აიწყობდა კეთილდღეობას, რომ ის გაიყიდა და არა ვთქვათ ამ გზით იარა, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ისტორიული გარემო შეიძლება შენარჩუნდეს, პლუს ავტორიტეტის კონდეს და პლუს მიმზიდველი იყოს სხვა ადამიანებისთვის, ნუ ახლა ფინანსურ მოგებაზე უკვე აღარაფერს აღარო.
ფადმონ გიორგი, თქვენ საუბრობდით საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებაზე, კომპეტენტური პიროვნებების ცნობიერების ამაღლებაზე და ის 14 თვე, რომლის ფარგლებშიც პროექტი ხორციელდება, რამდენად საკმარისია ამისთვის?
Ну, эти проекты с парглебში расაც შევძლებთ, ეს არის რომ დაგისახელოთ, რომ გადავიყვანოთ ციფრებში, ეს არის ლექციები, 4-4 არის ლექცია, ტრენინგი და ვორქშოპი, 4-4 თითეული, ანუ სულ არის 12 ასეთი აქტივობა გვაქვს.
გარდა ამისა, ეს არის გათვალისწინებული ეს ტრენინგები.
აქედან 8 არის საჯარო მოხელეებს, თანამდებობის გადაწყვეტილების მიღებებს ან ხდება ძირითადად და ლექციების სახე აქ მოსახლეობასთან. ცნობიერების სამაღლებლად, თორე იქ ცოტა სხვა დანიშნულება აქვს, იქ პასუხისმგებლობის საჯარო მოხელეებთან უფრო პასუხისმგებლობის გაზრდაზეა საუბარი და ძეგლის რეალურად ღირებულებების აღქმაზე, ძეგლის მცნების აღქმაზეც კი, ამაზეც ამის აუცილებლობა დგება ზოგიერთ შემთხვევაში.
თუმცა თქვენ არ ფიქრობთ იმას, რომ საჯარო მოხელეს, რომელიც უკვე კონკრეტულ პოზიციაზე მუშაობს, ამის შეგრძნება უკვე უნდა ჰქონდეს და ამას არ უნდა სჭირდებოდეს ლექციები
და რამდენად ელოდებით მათგან მზაობა სამ ტრენინგებზე?
კი, მზაობა ინტერესი დიდია, იმდენად დიდია, რომ გვიკვირს კიდევაც, გთხოვენ რაღაცა ჩვენ მოს რაღაცა,
ანუ თავადაც მათთანაც თანხმდებით, რომ არის პრობლემები, რომელსაც გადაჭრა
სჭირდება? კი, რა შეიძლება დიდი პრობლემა არის?
ყველა აი არაოფიც ეს რაც დაგეგმილი წაიგე, ამის გარდა კიდე ქონდა ორ-ორი შეხვედრა მერის არქიტექტურის სამსახურთან ჯგუფთან ორი და სააგენტოსთან, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოსთან, ადგილობრივი სააგენტო მოხელობაში კიდე ორი, მხოლოდ იმ მიზნით, ეს ოთხი შეხვედრა მხოლოდ იმ მიზნით, ეს ასე ვთქვა, დაუგეგმავი, რაც გრაფიკში არ გვაქონდა გათვალისწინებული, რომ დაგვედგინა მათთვის საინტერესო თემები. ანუ დაგვეგეგმა შემდეგი ვორკშოპები და სამუშაო შეხვედრები, თვითონ დაეგეგმათ. ისეთი ექსპერტები მოგვეწვია, რომლებისთვისაც ახლოა ეს თემები, რომ ვინც მუშაობს ამ თემებზე და მათთვის საინტერესო თემები შევარჩიეთ. სწორედ ამ მიზნით მოხდა შეხვედრები, ასე რომ სწორედ ამიტომ აინტერესებთ. დიალოგი საჭიროა ყველგან, ყოველთვის, რა ვიცი.
როგორ ფიქრობთ, შესაძლებელი იქნება ერთი ანი პოლიტიკის შემუშავება, ანუ ისეთი პოლიტიკის შემუშავება, რომელიც ქალაქის განაშენიანების თვალსაზრისით მომგებიანი იქნება?
აი ახლა ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა და მიზანი ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი ამ პროექტის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი ის არის, ეს ზოგადად კი არის პირველი პუნქტი, ვთქვათ, რეკომენდაციების პაკეტში, ამ რეკომენდაციებში ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია იქნება სწორედ მუშაობის კოორდინაცია, იმიტომ რომ თუნდაც იგივე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე პასუხისმგებლობა არის გაფანტული, მათ შორის საკანონმდებლო დონეზეც. წეგან კი ვთქვი, რომ კარგი, საკმაოდ თანამედროვე და ნორმალური კანონმდებლობა გვაქვს, მაგრამ ეს ყველა მომენტს არ შეეხება. პასუხისმგებლობა მაგალითად გაფანტულია, ერთის მხრივ ადგილობრივ მმართველობებს, თვითმმართველობებს აწევთ ძეგლის მოვლა, პატრონობა აღმოჩენიდან დაწყებული, რა ვიცი, ბევრი რამ 2014 წლიდან უკვე, იმის შემდეგ რაც თვითმმართველობის შესახებ კანონი შევიდა ძალაში სექტემბრიდან, თვალწინ ხო თუ პირველი სექტემბრიდან 2014-ის. ამავე დროს პარალელურად არსებობს სააგენტო, ამათ შორის ფუნქციები გამიჯნული არაა და საკმაოდ რთულია საკითხების დალაგება. ნუ ეს რამოდენიმე შეხვედრამ ამაში, ეს არ არის უბრალოდ შაბეჭდილება, რამოდენიმე შეხვედრამ ამაში დაგვარწმუნა.
თქვენი აზრით რა არის გამოსავალი?
გამოსავალი სწორი დაგეგმოა, რომელსაც
ნუ როგორ შეიძლება ესე გადანაწილება ამ ფუნქციების, რომ ერთ სივრცეში იყოს
ყველა პარაკები და აი ეს გარკვევით რაღაცა იურიდიული საკითხების გასარკვევია და მათ შორის რაღაც პროცედურული საკითხების გასარკვევია, დასალაგებელია კოორდინაცია ამ ორგანიზაციებს შორის, საჭირო საჯარო სამსახურებს შორის კოორდინაცია, საჭირო ურთიერთშეთანხმებაა, საჭირო. Ну, я хлаф, раз
это всё. Тут же мы капеули юридиული база შეიძლება, потому что молопаракебит ეს ვერ მოგვარდება. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება მეორე მხარეს კონდეს ამის დიდი სურვილი, მაინც არსებობს გარკვეული კანონმდებლობა, რომელიც ჩარჩოებში ეს უნდა მოექცეს.
შემიძლია ესეთი რამე გითხრათ მაგასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ უკვე ინტენსიურად მუშაობთ 1 ივლისიდან, ანუ უკვე მე-13-ია და რაღაც პირველადი შედეგები, მართალია არაწერილობითი ფორმით, მაგრამ რაღაცა პირველადი შედეგები, რაღაც პირველი შეჩამება უკვე შეგვიძლია. ჩვენთვის გასაკვირად აღმოვაჩინეთ, რომ იურიდიული ბაზა საკმაოდ დახვეწილი აქვს თუნდაც სააგენტოს, რაც არის ეს გამოყენებაც რეალურად არ ხდება და თუ ეს ყადაღებული საბჭო, აი ზონალურ საბჭოს რო ეძახიან, ყადაღებული საბჭო, ну ახლა ვერ დავიჩემებ იურიდიული ექსპერტიზა არ გაუვლია, მაგრამ ჩემი ღრმარწმენით არის რაღაცა რუდიმენტი შემთხვევით დარჩენილი იმ პერიოდიდან, როდესაც სააგენტო არ არსებობდა და როდესაც ეს ფუნქცია მინიჭებული ჰქონდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების და კულტურის სამინისტროს, აი ეს სხვა ადმინისტრაციული ორგანოს სტატუსით მონაწილეობა ისეთი დებარტის გაცემაში, როდესაც თვითონ ძეგლს კი არ ეხება საქმე, არამედ ძეგლის ფიზიკური ანუ ვიზუალური დაცვის ზონაშია, თქვა ძეგლთან ახლოსაა რაღაც შენდება ძეგლთან ახლოს, ხო, ასე შემთხვევაში მერია გასცემს ნებართვას, მაგრამ არსებობს დაცვითი მექანიზმი, რომ რაღაც სპეციალისტებმა უნდა დადონ დასკვნა, ანუ რაღაც პირობები უნდა დაწერონ იმ მიზნით, რომ ძეგლს ზიანი არ მიადგეს. დღეს ეს ხდება საბჭოს საშუალებით, აი ეგრეთ წოდებული ზონალურ საბჭოს, რასაც უძახიან.
და მას შეუძლია გადაწყვეტილების მიღება.
დღესღებულობს, მაგრამ არ არის
სწორი ამის მომინდა. საბჭო, რომელიც აქტიური მოქალაქეებისგან არის დაკომპლექტებული, ანუ მრჩეველთა
სამოქალაქო
საბჭო ქვია და ისიც მუშაობს იმაზე, რომ სასარგებლო რეკომენდაციები და რჩევები მისცეს მერსანდენად, იქნება შესაძლებელი ან არის დაუშვათ დღეს ის ფაქტი, რომ თქვენ მათანაც თანამშრომლებთან მათაც აქვთ მზაობა. აი საბჭოები, ხო, რომელსაც არ აქვს გადაწყვეტილების მიღების საშუალება, მაგრამ შეუძლია რეკომენდაციები გასცეს და როცა იქ აქტიურ საზოგადოების აქტიურ წევრებზე ვსაუბრობ, რომ მზაობა არ არის, საზოგადოებას ხო ყავს წარმომადგენლები ქალაქ ბათუმის მერის მუნიციპალიტეტში, ხო ყავს რა წარმომადგენლები, რომელმაც უნდა შეიძლება მიიტანოს ამ ადამიანების ხმა თუ არა და მინიმუმ თვითონ იყოს აქტიური.
თუ არ გეწყინება, მე გავცემ მაგაზე პასუხს მართლაც, მე შენ გააგზელე. ესე იგი, სამუშაო შეხვედრები გითხარი თუ დაწყებული გვაქვს. ეს არის 28 ადრესატი, რომელსაც უკვე მივწერეთ, რომელთა შეხვედრა ჩართვა ამ პროექტში აუცილებლად მიგვაჩნია. არა მარტო მერიას, არამედ საკრებულოსაც გააჩნია მასეთი
ჩემთა
საბჭო. რა თქმა უნდა, არის კიდე არასამთავრობო ორგანიზაციები, არის პროფესიული ორგანიზაციები, არქიტექტორთა კავშირი და სხვა, ვისაც აუცილებლად უნდა შეხვდეთ. ეს არის სია, თუ გნებავთ, ან დაგიწყოთ.
თუმცა
შეგვიძლია ჯერ შეხვდეთ, ჯერ მართალი გითხრათ, ხვდებით ჯერჯერობით შეხვდეთ მხოლოდ საჯარო მოხელეებს.
ეს შეხვედრები
ოქტომბრის ბოლომდე გვაქვს.
გესმის, ბატონო გიორგი, მაგრამ ალბათ პირად პირადი საუბრებიც გაქვთ მათთან და მსაუბრობა როგორია? მათი განსხვავება.
განსხვავებული.
დამოკიდებულება ამ პროექტისა.
ძალიან განსხვავებული. ზოგადად კულტურული მემკვიდრეობის მიმართ შემგზნობელობა და არის დაქვეითებული ზოგადად საზოგადოებაში. თუ პროფესიული ინტერესებზე ელაპარაკი, იქ შეიძლება რაღაც აგრესიული გარემოც იყოს. იქ ვინ ზარალდება რაღაც რეგულაციების გამკაცრების გამო. სხვადასხვანაირია. თუმცა რა თქმა უნდა არსებობს ასემონო გამოლაკისები, როდესაც ამობენ რომ აღიარებენ ამღირებულებას, ამობენ რომ შეიძლება დაცვა და
სამსად არიან თანამშრომლობისთვის.
ასეთ შემთხვევაში შეიძლება ჩაგერია.
ისმინდა რომ მეთქვა რომ სანამ ამ პროექტის მონაწილეობას გადაწყვეტით ამ კონკურსში, შეხვდით ქალაქის მერს ბატონ ილიაშა იყომაშენ, კომახიძე ქალაქის მერი და ვესაუბრეთ რომ თუ იქნებოდა თუ ვითანამშრომლოთ, ანუ ერთად მივიღებდით მონაწილეობას, იმიტომ რომ იქ რაღაც
პირობებია. ბატონო ილიაშა ახლაც არის ქალაქის მერი.
ანუ უკვე იყო ბატონო ილიაშა
მერი. კენ ამას გულისხმობთ.
იმიტომ რომ ჯერ ერთი წელიწადი.
არა, ვიფიქეთ რა იმ ხომ არ გამოგჩაო.
არა, ნუ ეს პროექტი დაწყებული არის, რამდენიმე თვეა იქამდე კიდე რაღაც მოსაზრდებელი სამუშაოები იყო იქამდე.
ბოდიში გიხდით მე არასწორად გავიგე.
ანუ რა, ეს შეიძლება 3 თვეა დავიწყეთ, თორე კიდე დიდი ხანი იყო მოსაზრდებელი სამუშაოები, ახალდანიშნული იყო მოკლედ რა თქვა, ახალ არჩეული იყო. ქალაქის მერი და ბატონ ილიაშა დავთანხმდა და შესაბამისად მერია ამ შემთხვევაში არის ჩვენი პარტნიორი, ანუ
მემორანდუმი გვა გაფორმებული.
და ჩვენ ერთნაირად ვარ პასუხისგებელი ამ შემთხვევაში
ამ ქალაქის სააგენტოსთან არის მსაუბრო, რომ ითანამშრომლო მაგ პროექტის
ამერიკის ხელისუფლების წინაშე ერთ ეს არ არის ის როგორც სოროსის მოციქული როგორც ახოს ვინმე კონკრეტული ადამიანის ბანკი, ეს არის ამერიკის ხელისუფლების გრანდი, შესაბამისად ჩვენ და მერია ერთნაირად ვარ პასუხისგებელი ამ
სააგენტოს და იკობოს საქართველოს.
მაგრამ რეკომენდაციები, რომელსაც თქვენ შეიმუშავებთ ამ პროექტის ფარგლებში, ვის მიეწოდება ეს რეკომენდაციები?
რა თქმა უნდა, საჯარო მოხელებს ეს ძირითადად ორი მიმართულება, სააგენტო როგორც გითხარით და მერიის სამსახური, ну მერიას.
დიახ.
არქიტექტურის სამსახური გვაქვს ძირითადად ხელოვნებაში, მაგრამ არ გამოვრიცხავთ, რომ სხვა სამსახურების ჩარხვაც გახდეს აუცილებელი. გააჩნია რა დონეზე გავა ჩვენი რეკომენდაციები. ჩვენი ონა აუცილებლად უნდა დავაზუსტო, რომ მე გაუგებრობები არ მოყვეს ამასთან და სახელი ცოტა უფრო მოცულობითია ჩვენი, ვიდრე რეალურად პროექტის შინაარსი. ანუ დასახელება, პროექტის დასახელება არის ბათუმის ურბანული განვითარების
მხარდამჭერი
პროექტი. ხოლო ყველა სხვა აქტივობა რეალურად ითვალისწინებს არა ზოგადად ურბანულ განვითარებას და არამთლიანად, არამედ კონკრეტულად კულტურული მემკვიდრეობის დაცვასთან დაკავშირებულ აქტივობებს. ამიტომ ეს ცოტა განსხვავება გვაქვს შინაარს და სათაურს შორის, მაგრამ ნუ ასე მოხდა ახლა რაღაც გარკვეული მიზეზების გამო.
და თქვენი მოლოდინები?
მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ ძალიან დიდი იყო კონკურსი ამ პროექტის მიღების დროს. 20 ორგანიზაცია ეღებულოდა მონაწილეობას, 10-დან 19 თბილისიდან იყო ჩვენი ყოველთვის ერთი და გამარჯვა სამ ორგანიზაციამ, რომელიც შეიძლება საზოგადოება ბათუმი.
დიახ. და წინ კიდევ რა თქმა უნდა დიდი სამუშაოები გაქვთ ჩასატარებელი, მაგრამ ალბათ უკვე განსაზღვრავთ იმასაც, თუ რა შედეგი შეიძლება მოიტანოს ამ პროექტმა. როგორია თქვენი მოლოდინი? ამდენად
ელოდებით, რომ რეკომენდაციები იქცევა რეალობად და განხორციელებულ საქმეში.
ჩვენ ზეარა სამწუხარო დამოკიდება. ყველა ღონეს ვიხვართ, ხო, მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ აი ეს მემორანდუმები გვაქვს და გვაქვს სხვათა შორის თავრობის აჭარის თავრობის თავმჯდომარეც იჩენს ინტერესს, რა თქმა უნდა, გაცილებით გვიან ჩაერთო, ჩვენი პროექტი უკვე დაწყებული იყო. იჩენს ინტერესს ამ პროექტისადმი, არაერთი შეხვედრა ქონდა, მასაც აქა რა
რაღაც მოსაზრებები ამ პროექტთან დაკავშირებით და ცდილობს რომ ინფორმაციაც მიიღო ჩვენგან და კონტაქტი ქონდეს ჩვენთან ამ პროექტის მიმდინარეობის შესახებ. მე რასაც დაინტერესება აქვს, მთავრობის თავმჯდომარესაც, სააგენტოსაც დაინტერესება აქვს და ეს გვაძლევს იმეც, რომ ჩვენ რეკომენდაციები იქნება გათვალისწინებული. ყოველ შემთხვევაში საკმაოდ მნიშვნელოვანი ფაქტია თვითონ ის, რომ გაჩნდება რეალური რაღაც საყრდენი დოკუმენტი მინიმუმ მსჯელობისაგანი, შემდეგ რა. მხოლოდ იმედი შემიძლია გამოვთქვა.
და ერთიანი მიდგომა.
იცი ჩემ შეიძლება ითქვას, რომ აი თუმდაც აი სამი ძირითადი ის არის სტრუქტურა, თქო სააგენტო, მერია და მთავრობა და პირადი თუ საჯარო შეხვედრების დროს არასოდეს თქო ბატონ თორნიკე ახალი არის თუ რაღაც ერთი ორი მოგვიწია შეხვედრა, არასოდეს თქო არ ქონია რაიმე უთანხმოება რაიმე მოსაზრებებში, ნუ ხანდახან გაკრთება აზრი რომ ხანდახან ვერ გავაჩერებთ მშენებლობის და ასე შემდეგ, თქო ძირითადად პრინციპულ საკითხებზე თანხმდებით ხოლმე და აქედან შეიძლება დასმის გაკეთება, რომ ხელისუფლებაშიც კი არის რაღაც ორი მიმართულება, ორი შეიძლება ითქვა ერთმანეთს დაპირისპირებული რაღაც მოსაზრება და ეს მოსაზრება ყოველთვის სუსტი არის, რომ კულტურული მემკვიდრეობა უნდა დაიცვას, იმიტომ რომ იმდენად დიდი არის გავლენა იმ ადამიანების, რომელსაც დიდი გავლენაც აქვს, ბევრი ფულიც აქვს და ბევრიც არიან საბოლოო ჯამში, რომ ხშირ შემთხვევაში ეს ჩინოვნიკების ზეგავლენას ახდენენ ხოლმე, თორე
განსაკუთრებით არჩევნების წინაპერიოდში.
ხო, განსაკუთრებით არჩევნების წინაპერიოდში და ისეთ რაღაც განსაკუთრებული პროექტების აი რაღაც ალიანსი აშენებს იქ არც კი სერიოზული განხილვა არც კი ყოფილა ამ საკითხის ისე მიიღო თანხმობა. იგივე ჭი მაქვს რომ ეს თორმეშლების კომპანია Rivera Reservation Silkroad Group-ი რომ ამის ის ან ფორმალური განხილვა მოხდება, ვიღაცას დაიბარებენ იმას რაღაც აზრს კითხავენ და საბოლოო მაინც გადაწყდება. აი ეს შემთხვევაში ხელისუფლება მიდის ხოლმე ასე ნაბიჯებზე და ხო რა ვიცი, ბევრი მაგალითი არის კიდე ამის.
დავალოდოთ პროექტის დასრულებას. ჩვენ რა თქმა უნდა თვალს მივადევნებთ თქვენს მუშაობას და საინტერესო იქნება რა რეკომენდაციებს გასცემთ და რამდენად იქნება ეს რეკომენდაციები ნაწილობრივ მაინც გათვალისწინებული.
დამწყვეტ ბევრი გოგსაც შემთხვევაში 2007 წლიდან არის ბათუმის ისტორიული კულტურული საყრდენი გეგმამოძადებული და არ არის დამტკიცებული, ასე გენგვის ვიცით ალბათ რაღაცა ძალიან ისეთი მრავალწლიანი და მრავალსაუკუნოვანი პრობლემები, რომელიც ვერანაირად ვერ მივიღეთ, უბრალოდ მიწასარგებლობის გეგმოქვია სწორი სახელწოდება. მოკლედ გვაქვს ისეთი მაგალითები, რომ დოკუმენტები არსებობს და წლების განმავლობაში არ გულოს ხელისუფლება.
ჩვენ მაგის პრეტენზია არ გვაქვს, რომ მაგდონის დოკუმენტს გავაკეთებთ, იმიტომ რომ ისინი პრაქტიკულად სამეცნიერო ნაშრომებია, სერიოზული დოკუმენტებია. სპეციალისტთა დიდი ჯგუფი იყო ჩართული არაერთ შემთხვევაში. სამწუხაროდ მატერიალიზაცია არ მოხდა, მაგრამ გვაქვს იმედი, რომ რატომღაც მიმდგომებიდან გამომდინარე იმ სურათთან, რასაც დღემდე შეხვედრივართ, გვაქვს იმედი, რომ რაღაც ნაწილი მაინც იქნება გათვალისწინებული ჩვენ რეკომენდაციებისა.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის და წარმატებას გისურვებთ.
მადლობთ თქვენს ასევე.
მადლობთ.
რადიო მსმენელებს კი გვინდა შევახსენოთ, რომ დღევანდელი გადაცემის სტუმრები იყვნენ არასამთავრობო ორგანიზაცია ბათუმის დამფუძნებლები გიორგი რამიშვილი და შოთა გუჯაბიძე.
ჩვენ საუბრობდით პროექტზე, რომლის მიზანი ქალაქის ურბანული განვითარების მხარდაჭერაა. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ჩვენ ტრადიციულად ხვალ 16 საათზე და 10 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს.
ჩვენ თქვენთან მუდმივ კონტაქტში ვართ. მოგწერათ Facebook-ზე. დაგვირეკეთ ტელეფონზე 27 43 87. გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები, შთაბეჭდილებები, დასვით კითხვები. მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს ინტერაქტივში. ერთად განვიხილოთ პრიორიტეტული თემები და შევაფასოთ რეალობა.